Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət də görürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa
sağlar. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edildi.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
FM
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hakimiyyət əvvəllər miting eləməyə şəhərin kənarını təklif edirdi. İndi qıraqda belə heç də hər yerdə miting eləmək olmaz. Miting azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı?
Ukrayna meydanında keçirilməsinə icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər, bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə yüklavaşdan keçirilməsinə razı vermədilər.
Hakimiyyət 3 aya ərzaqla təminatın dövlət proqramını hazırlayacaq. O vaxtda ərzağın qiyməti hara qalxacaq?
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə güclə ya çatır, ya çatmır.
Bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taliyyədə əvvəlki iki proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və ağrır inkişaf proqramının taliyyəyi yaşanmayacaq.
Amerika Belarusun adımlarına cavab verməyə tələsmir. Kim kimə 72 saat möhlət verir? SSRİ dövründəki samizdatın 40 ili tamam olur. Bakıda mobil telefonla uşaq pornoqrafiyası yayan kimdir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığından başlayaq. Müsavat partiyası miting eləməyə bir neçə yeri təklif elədi. Elə yerləri ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti o yerlərdə, məsələn, Ukrayna meydanında mitingə həmişə icazə vermişdi. Ancaq bu dəfə icazə vermədi. Tamamilə yeni yer təklif elədi Bibi Heybət. Bibi Heybətə də müsavat deyir, getməyəcək. Hazırda parlament sərbəst toplaşma qanununa dəyişiklik eləmək ərəfəsindədir. Bu son hadisə o deməkdir ki, qanuna hansı dəyişiklik olur olsun, hakimiyyətin sərbəst toplaşmaya münasibəti dəyişməyib. Müxalifət əvvəllər narazılıq eləyirdi ki, şəhərin mərkəzində miting icazə vermirlər, şəhərin qırağını göstərirlər. İndi şəhərin qırağında da hər yeri vermirlər. Ukrayna meydanında heç olmasa şəhər nəqliyyatı işləyir. Bibi Heybətli isə piyada dəriyə düşmək lazımdır. Ora istəsə də gedən nə qədər olacaq? Seçkilində sərbəst toplaşma azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu dəfə də hakimiyyətlə müxalifət arasında eyni problem yaşandı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Müsavat partiyasına aksiya keçirmək üçün onun təklif etdiyi marşrutlarda yox, özünün məsləhət bildiyi Bibi Heybət meydanında yer verdi. Müsavat partiyası isə şəhərin uzqarında yerləşən Bibi Heybət meydanını əlverişsiz hesab edərək aksiyanı təxirə saldı. Onlar şəhər rəhbərliyindən Ukrayna, Nərmanov və keçmiş qələbə meydanlarından birini istəmişdilər. Əslində, Müsavat partiyasının təklif etdiyi marşrutlardan Ukrayna meydanı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin aksiyaları üçün ayırdığı ərazilər sırasına daxil idi. Müsavat başqanının müavini Arif Hacı da deyir ki, hakimiyyət artıq özünün ayırdığı yerlərdə belə aksiyaların keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoyur.
Hakimiyyət dairələri deklarativ olaraq müsavatın, müxalifətin, dəstəyinin olmadığını bəyan etsələr də onlar hər halda başa düşürlər ki, hətta indiki hava şəraitində Müsavat partiyasına kütləvi aksiyanı, hətta Bakının uzaq yerlərindən biri olan Ukrayna meydanında keçirilməsinə icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər, bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə kütləvaşdan keçirilməsinə razılıq vermədilər.
Hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, əgər Müsavat partiyasının tərəfdarları varsa, onlar elə bir Heybət meydanına da insanları yığa bilərlər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova deyir ki, Müsavat partiyasının ona təklif edilən marşrutdan imtina etməsi şıltaqlıqdır.
İnsanlar rahat gəzmək istəyirlər, insanlar rahat istirahat etmək istəyirlər və sözsüz ki, dövlət haranı məsləhət bilirsə, orada getmək lazımdır. Yəni, iki ayağını bir başmağa dirəyib zora, mən məhz burada keçirtmək istəyirəm demək nə qədər başqalarının hüquqlarını məhdudlaşdırma deməkdir. Özləri başda bax insan hüquqlarından danışırlar. Ancaq sənin hüququn başladığın yerdə mənim hüququm bitir fikrini, bu ifadəsini qəbul etmək istəmirlər.
Əslində, hakimiyyətlə müxalifət arasında kütləvi aksiyalarla bağlı bu tip problemlərin bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna nəzərdə tutulan düzəlişlərdə də aksiyaların keçirilmə yerlərini Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etməli olduğu əks edilib. Bir sözlə son prezident seçkilərindən sonra davam edən belə mübahisələrin hələ çox çəkəcəyi gözlənilir. Müsavat partiyası başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, onlar indi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qərarından məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədirlər. Ancaq yada salmaq lazımdır ki, bu illər müxalifət partiyaları dəfələrlə məhkəməyə məhkəməyə müraciət etsələr də bundan hər hansı müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir var ki, müxalifət kütləvi aksiyalarla bağlı məhkəməyə şikayətlərində axıra qədər israrlı olsaydı, indiyə qədər çoxdan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxmışdı. Yerli məhkəmələr vasitəsilə olmasa da, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə müxalifət öz haqqını hakimiyyətə qəbul etdirə bilər. Arif Hacı deyir ki, görünür onların bu istiqamətdə də fəaliyyətlərini gücləndirmələrinə ehtiyac var. Ancaq sadə insanlar bu mübahisələri hüquqi müstəvidən çox güc müstəvisində qavrayırlar. Başı küçələrində söhbət etdiyimiz bəzi insanlar deyirdilər ki, əgər müxalifət güclü olsa, şəhərin mərkəzində belə aksiya keçirə bilər.
Çünki müxalifət tişli deyil, qardaşım, tişləri yoxdur. Bildinizmi, tişlidir müxalifət.
Yoxdur.
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə güclə ya çatır, ya çatmır. Ona görə də biz heç nə yığmırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bilir ki, dövlətin istər taxıl, istərsə də ərzaq və ya qeyri-ərzaq malları ilə bağlı ehtiyat fondu olmalıdır. O, təəssüflənir ki, Azərbaycanda olan taxıl fondu 2000-ci ildə ləğv edilib. Paylaşmanın çoxdan başlandığını deyə millət vəkilinə görə qiymət siyasəti ilə bağlı Azərbaycan çox gecikib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, bir ildən çoxdur bu məsələdən danışanda onları qərəzlikdə günahlandırırdılar. Azərbaycanın bütün illərdə ərzaq idxalından asılı bir ölkə olduğunu deyən iqtisadiyyata görə 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, ondan bir il sonra isə aqrar sahələrin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları qəbul edilib. Amma həmin proqramlar başa çatandan sonra üzə çıxıb ki, ölkənin ərzaq təminatı ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Hələ tapşırılır ki, 3 ay ərzində proqramla bağlı təkliflər hazırlansın, sonra bu proqram qüvvəyə minsin və bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taleyində əvvəlki adını çəkdiyim 2 proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və aqrar inkişaf proqramının taleyində yaşamayacaq.
Rövşən Ağayev yaranmış vəziyyətlə bağlı başqa bir misal da çəkir. Onun sözlərinə görə bu gün neft ölkələri olmaları baxımından Azərbaycanla Nigeriya arasında çox müqayisə aparılır. Belə ki, 1950-ci illərin ortalarında Nigeriya dünyada kənd təsərrüfatı malları ixrac edən ən qabaqcıl ölkələrdən biri idi. Amma sonradan neftdən asılı olan bu ölkə aqrar sahəyə fikir verilmədiyindən ərzaq məhsullarını xarici ölkələrdən gətirməyə başlayıb. Rövşən Ağayevə görə vəziyyət belə davam edərsə, o çörəyin və bəzi ərzaq məhsullarının kartuçka sistemi ilə satılacağını da istisna eləmir. O indiki vəziyyəti daha çox böhran qabağı dövrü üçün xarakterik sayır. Ərzaq qıtlığı yoxdur, amma qiymətlər bağlaşmaqda davam edir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyevə görə bağlaşma bütün dünya ölkələrində gedən bir prosesdir və bu da neftin dünya bazarında bağlaşması ilə bağlıdır. İqtisadiyyata görə Azərbaycan özü-özünü tam ərzaq məhsulları ilə təmin etmək potensialına malikdir. Olmayan bircə müasir kənd təsərrüfatı istehsalıdır. Oktay Haqverdiyev mövcud problemi əsasən vaxtilə kolxoz torpaqlarının adamlar arasında bölünməsində görür. O isə bilir ki, indiki halda xırda torpaqlar hesabına ölkənin taxıl ehtiyatını yaratmaq mümkünsüz bir məsələdir. O buna nümunə də göstərir.
İsrailin yaxşı təcrübəsi var. Bizim o köhnə kolxozlara oxşayan bir şey onlarda yaranıb, çoxdan elə yaranıb. Bu da öz effektini verir.
Oktay Haqverdiyev digər iqtisadçılardan fərqli olaraq vəziyyətin kartoçka sisteminin tətbiqinə gedib çıxacağına inanmır. O isə bilir ki, ən azından neftin pulu bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək. İqtisadçıya görə müvəqqəti çətinlikdən çıxmaq Azərbaycan üçün çətin olmayacaq. Amma əsas məsələ odur ki, sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın bəzi ölkələrdən asılı olmaması üçün neftin pulu kənd təsərrüfatının inkişafına və müasirləşdirilməsinə yönəlməlidir.
Maarif Çingizoğlu, hökumət dediyi kimi taxıl varsa, onda dəyirman niyə dayanır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün Azərbaycanın ən böyük dəyirmanlarından biri Fatoğlu dəyirmanı dayandı. Səbəb odur ki, taxıl yoxdur. Bəs Azərbaycan hökumətinin rəsmi məlumatına görə ölkənin 4-5 aylıq taxıl ehtiyatı var idi. Hanı bu taxıl? Bu suala Səadət Akif qızı cavab axtarır.
Taxıl qıtlığı ilə üzləşən ölkənin iri un istehsalçılarından biri olan Fatoğlu şirkəti fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəlilov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların buğda ehtiyatı qurtardığı üçün dayanmağa məcbur olublar. Əsasən Qazaxıstandan taxıl gətirdiklərini deyən Xəlilovun sözlərinə görə onlar alternativ yollar axtarırlar. Baş mühasib şirkətin fəaliyyətinin dayanmasının onun qiymətinə təsirini istisna etmir. Fatoğlu istehsal etdiyi taxılın 95%-ə qədərini Qazaxıstandan idxal edirdi. İlham Xəlilov deyir ki, onlar vəziyyəti proqnozlaşdırmadıqları üçün işlətdikləri qədər taxıl idxal etmişdilər. Ona görə də nə Qazaxıstanın taxıl istehsalçıları ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamışdılar, nə də ehtiyat tədbirləri görmüşdülər. Amma şirkət ümid edir ki, axtardıqları alternativ yollar vasitəsilə un istehsalını bərpa eləyə biləcəklər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bəyan edir ki, ölkədə 500 min tona qədər taxıl ehtiyatı var. Ancaq bir çox ekspertlərin təhlillərinə görə ölkədə deyildiyi qədər taxıl ehtiyatı yoxdur. Vəziyyətin mürəkkəb olduğunu hesab edən ekspertlər deyirlər ki, ölkə rəsmiləri rəqəmlərlə manipulyasiya etməməli, ictimaiyyətə açıq məlumat verməlidirlər. Söhbət etdiyim iqtisadçılar soruşurlar ki, iri un istehsalçılarından biri taxılı qurtardığı və yenisini almaq üçün yollar axtardığı halda ölkədə taxıl ehtiyatı hansı anbarlarda saxlanır? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl ehtiyatının ayrı-ayrı sahibkarlarda olduğunu bildirir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, hazırda Nazirliyin mütəxəssisləri taxıl ehtiyatlarını öyrənmək üçün bölgələrə izam olunublar.
Nazirlik olan məlumata görə heç bu problem yoxdur bu barədə. Respublikada istər nə qədər taxıl ehtiyatı var, 500 min tondan artıq taxıl ehtiyatı var. Nazirliyin mütəxəssisləri bölgədədir. Həm ümumi taxıl istehsalının vəziyyəti, həm də un ehtiyatlarını müəyyənləşdirirlər, monitorinqlə keçirirlər. Yəni bu barədə respublikada elə bir problem yoxdur.
Qazaxıstan aprelin 1-dən Azərbaycana buğda ixracını dayandırıb. İndi 50 kiloqramlıq əla növ un 30-31 manata təklif olunur. Çörəyin qiyməti isə 10 qəpik bahalaşaraq 40 qəpiyə çatıb. Bir neçə gün bundan qabaq prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə taxıl fondu bərpa olunub.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Dünən Amerika Prezidenti George Bush mətbuat azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatda Azərbaycanın da adını çəkib. 2007-ci ildə ən çox jurnalist tutulan ölkələrdən biri kimi. Bugün isə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşdi jurnalistlər döyülən ölkələrə misal kimi Ermənistanı, Azərbaycanı çəkib və deyib ki, jurnalistə qarşı hərəkət adi cinayət deyil. Bu, demokratiyanın təməl daşını laxlatmaqdır. O, təməl daşı deyəndə azad mətbuatı nəzərdə tutduğunu bildirib. Sabah beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. BNT deyir ki, bu günün qeyd olunması imkan verir ki, hər bir ölkədə mətbuatın azad olub olmaması üzərində düşünsünlər. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən ölkə Rakib qızı danışacaq.
3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ərəfəsində Demokratik Jurnalistlər Liqası söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə aprel ayında 72 fakt qeydə alınıb ki, onların da əksəriyyəti jurnalistlərə təzyiqlə bağlıdır. Liqanın sədri Yadigar Məmmədli deyir ki, aparılan araşdırmalar Azərbaycanda mətbuatın günü-gündən gerilədiyini göstərir.
Çox təəssüf ki, özə mətbuatı günü-gündən gerilir. Onu bundan qabaq mətbuatın gücü bundan qatda çox olur. Mətbuatda reklam bundan qatda çox olur. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf elədikcə təəssüf ki, onun mediası əks istiqamətdə zəifləyir, daha gücsüz olur. Bunun göstəriciləri var. Azərbaycanda həbsxanada olan jurnalistlərimiz var. Çox sayda jurnalistlərimiz oğurlanıb, döyülüb bu və digər fiziki təzyiqlərə məruz qaldı. Onlarla bağlı heç bir halda istintaq işi sona çatmıyor. Yəni bunlar onu demək əsas verir ki, Azərbaycan mətbuatın durumu bu gün çox pis vəziyyətdədir.
Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ərəfəsində Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini qeyri-azad kimi qiymətləndirib. Təşkilatın yaydığı sənəddə göstərilir ki, ölkədə müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan mətbuatın azad olmadığı ölkələrdən sayılır və 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Bundan öncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi reytinqdə də Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biri hesab olunub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, Azərbaycanda mətbuat azaddır. Beynəlxalq təşkilatların ölkəyə verdiyi qiymət isə əsassız və qərəzlidir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Nədən, necə istəyirlərsə yazırlar və buna görə heç bir jurnalist tutulmur, cəzalandırılmır.
Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva isə deyir ki, elə təkcə həbsdə jurnalistlərin olması faktı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Ölkə Rakib qızı. Sabah dünyada mətbuat azadlığı günüdür. Bu günü 1993-cü ildə BMT təsis edib. Biraz keçmişə qayıtsaq, mətbuatları azad olmayan ölkələrdə nə edirdilər? Məsələn, 40 il qabaq keçmiş SSRİ-də Samizdatın 40 ili tamam olur.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Samizdat Rusiyadan tərcümədə özü-özünü nəşirdir. Çapı qadağan olunan əsərləri ya çapa verməyin onsuz da xeyri olmayacağını bilənlər öz əsərlərini adi çap maşınında çap eləyib yayırdılar. Nəzərə almaq lazımdır ki, o vaxt SSRİ-də kseroks yox idi. Çap maşınında isə bir dəfəyə cəmi 5 nüsxə çap eləmək olurdu. SSRİ-də Samizdat belə yaranıb və SSRİ-də disident hərəkatının yaranmasında Samizdatın müstəsna rolu oldu. İndi onun 40 illiyidir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq. Samizdat nədən başlandı?
İlk dəfə 1968-ci ildə çıxan cari hadisələrin salnaməsi, tirajı milyonlarda hesablanan Pravda qəzeti başda olmaqla, nəhəng dövlət təbliğat maşını ilə mübarizəyə qalxaraq, Sovet rejiminin öz xalqına məruz qoyduğu təqiblərdən bəhs edib. Rusiyanın liberal yabloka blokunun lideri Grigori Yavlinski Samizdatın məhdud tirajla çıxan nüsxələrinin misilsiz ictimai siyasi təsirindən danışaraq deyib. Salnamə Sovet İttifaqında baş verən haqsızlıqlar və cinayətlər barədə susmayan, təzyiqlər qarşısında əyilməyən adamların qəhrəmanlıq nümunəsidir. Onlar könüllü olaraq taleylərdən qurban vermişdi. Qabaqcada məlum idi ki, gecəyə tez onları qəddarcasına cəzalandıracaqlar. Bunun axırı hökmən ya qazamat ya da sürgün olmalı idi. Buna baxmayaraq onlar azad informasiya yayılmasını, Sovet İttifaqında insanların başlarından gələnlər barədə həqiqəti bütün dünyaya çatdırmağı öz şəxsi taleylərindən üstün tutmuşdu.
Sobstnesudba.
Salnamənin ilk bir neçə nömrəsinin yaradıcısı Natalya Qurbanevskayanın labüt həbsindən sonra onun işinə ətrafında toplaşan məsləkdaşları davam etdirmişdi. Dissident fəaliyyətləri üstündə hamilə ikən 1969-cu ildə həbs edilən Qurbanevskay 2 ildən artıq müddət ruhi xəstəxanada saxlanmışdı. Amma əhvalatının qərbdə yaratdığı geniş ictimai rezonans nəticəsində 1975-ci ildə onun xaricə köçməsinə icazə verildi və hazırda Qurbanevskay Parisdə yaşayır. 1983-cü ilə qədər nəşri davam edən cari hadisələr salnaməsi əslində Sovet dissident hərəkatı üçün bir növ uzlaşdırıcı rol oynamışdı. Həmin hərəkatın nümayəndələrindən Anatoli Yakobson, Yuri Şixanoviç, Pyotr Yakir, Viktor Krasin, Sergey Kovalyov, Aleksandr Lavut, Tatyana Velikanova və başqaları salnamənin yaradıcı heyətini təşkil etmişdi. Aprelin 30-da Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Moskvada salnamənin 40 illik yubileyi qeyd olunub.
Rövşən Rahiboğlu, Belarusun Amerika diplomatlarını ölkədən çıxarmasına keçir. Diplomatlara verilən 72 saatlıq müddət sabah başa çatır. Ancaq deyəsən bilinmir, Belarus Amerikaya möhlət verir, yoxsa Amerika Belarusa. Bu ilin əvvəlində Amerikanın Belarusdakı səfirində 35 işçi var idi, indi cəmi 4 qalacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Belarus tələb eləyir ki, 10 Amerika diplomatı ölkəni tərk eləsin. Dövlət Departamenti isə bildirir ki, bu tələbə əməl eləyəcək. Ancaq Amerika cavabında hansı addımlar atacaq, bunu Vaşinqton hələ müəyyənləşdirməyib. Amerikanın kəskin cavab addımı atmaması qəribə görünür. Adı çəkilməyən Amerikalı diplomat Associated Press-ə deyib ki, Amerika Belarusa imkan verir ki, 72 saat bitənə dək öz qərarına bir də baxsın. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Belarusun Minskdəki Amerika səfirliyi işçilərinin azaldılması barədə tələbinə əməl etmək qərarına gəlib. Bu da bir qədər əvvəl Amerikanın sərt cavab tədbiri göstərəcəyi barədə məlumatlardan çox fərqlidir. Bu, Amerikanın mövqeyinin son anda yumşaldığını göstərir. Buna qədərsə Amerikanın sərt cavab tədbirləri görüb Belarusun Vaşinqtondakı səfirliyini və New Yorkdakı konsulluğunu bağlayacağı bildirilirdi. Birləşmiş Ştatların mövqeyinin dəyişməsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey keçirdiyi mətbuat konfransında bunlar deyib.
The Belarusian Foreign Ministry told our charge that number of American diplomats.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi aprelin 30-da müvəqqəti işlər vəkilimizə bildirib ki, bizim diplomatlardan bir neçəsi konkret onu persona non grata, arz olunmaz şəxs elan olunub. Onlardan 72 saat ərzində Minski tərk etmək tələb olunur. Bu, rəsm tələb olduğundan buna əməl etmək niyyətindəyik.
Formal demand for our diplomats to leave. We're going to comply with that deadline given to us.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Minskdəki müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşündən sonra yaydığı bəyanatı bildirib ki, Amerika persona non grata elan edilmiş diplomatların göstərilən vaxt ərzində Minski tərk edəcəyini təsdiqləyib. Rəsmi Minskin tələbi ilə Birləşmiş Ştatların Belarusdakı səfirliyinin heyəti bu ilin əvvəlindən mütəmadi olaraq azaldılıb. Yanvar ayından Minskdəki səfirlikdə 35 diplomat çalışırdı. Persona non grata elan edilmiş son 10 diplomat da ölkəni tərk edəndən sonra səfirliyin 4 işçisi qalacaq. Tom Casey.
This is an unwarranted and unjustified action. It is something that is being done solely as
Bu əsassız və ədalətsiz hərəkətdir. Bu addım yalnız və yalnız Amerikanın Belarusda demokratiya və hüquq müdafiə fəallarını dəstəklədiyinə görə atılıb. Təəssüf ki, bu addım Belarusun təzirdinə xidmət edir. Onu beynəlxalq ictimaiyyətdə tam iştirakçı olmaq məqsədlərindən uzaqlaşdırır.
From its own stated objectives, which is to be engaged and be a full participant in the international community.
Buna cavab olaraqsa Belarusun Amerikadakı 6 diplomatının ölkədən çıxarılacağı bildirilirdi. Belarus diplomatlarının Amerikadan çıxarılmasından sonra iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin necə olacağı haqda suala cavabında isə Tom Casey deyib ki, texniki baxımdan diplomatik əlaqələr saxlamaq mümkün olsa da, əslində bu olduqca çətin olacaq. Associated Press-in Dövlət Departamentinin istinadən verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Minskdəki səfirliyini bağlayandan sonra Belarusdakı maraqlarını təmsil edəcək üçüncü ölkə axtarışına başlayıb. Tom Casey isə bunu təsdiq etməyib.
Kəbiran Dilavərli Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Bakıda pornoqrafik filmlər yayan bir nəfəri tutub. O bunu internet klubda eləyirmiş. Bəs mobil telefonla və internetlə uşaq pornoqrafiyasını kim yayır? Respublika Prokurorluğu bu məsələni araşdırmağa başlayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3
13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Mobillə uşaq pornoqrafiyası kadrlarını, hətta kiçik filmi çoxları alıb. Ancaq bunu problem kimi qaldıran Uşaq Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadi olub 10 gün bundan qabaq. Respublika prokurorluğu bundan sonra istintaqa başlayıb. İlkin versiyalar belədir ki, bunu Azərbaycanda çəkirlər. Hətta belə versiyada var ki, çəkən uşaqların özləridir. Əgər bu düzdürsə, onda problem deyəsən adi kriminaldan daha dərin və daha böyükdür. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Son vaxtlar Bakıda mobil telefonlarla yayılan uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı artıq Respublika Prokurorluğu cinayət işi qaldırıb. Uşaq və yeniyetmələrin hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə bu cür neqativ halların qarşısının alınması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.
Kimsə uşaq olduğuna görə bu informasiyanı öz dostuna və ya rəfiqəsinə ötürüb, bundan sui-istifadə edən insanlar isə bunu bütün şəhərə yayıb. Bu çox acınacaqlı bir şeydir. Bunu yayan, bunu əldə edən hər bir kəs düşünməlidir ki, bu onun evinə girir, bu onun ailəsinə daxil olur, bu onun uşağının tərbiyəsinə, onun psixoloji durumuna çox böyük təsir eləyir.
Kəmalə Azadə deyir ki, o bu cür halların uşaqlar arasında adi hala çevrilə biləcəyindən narahatdır və bildirir ki, bu cür vəziyyətlərin qarşısını almaq üçün hər kəs məsuliyyət daşımalıdır. Onun sözlərinə görə bu cür videoların yayılmasında valideynin günahı da az deyil. Çünki bu günlərdə uşaqların məktəbə mobil telefon aparması xüsusi üstünlüyə çevrilib.
Aparsın. Amma valideyn uşağı da Bluetooth, iPod, nə bilim nələr olan telefon yox, adi normal bir telefonlar versinlər. Bu bir, internet klublara, porno saytlara giriş qəti qadağan olunmalıdır. Evlərdə valideynlər övladlarının tek antenaları ilə yayılan filmlərə baxmaqlarını nəzarətə götürməlidirlər, kodlaşdırmalıdırlar.
Bu cür hal hətta Azadlıq Radiosunun dinləyicisinin radio zəng vuraraq bu məsələyə aydınlıq gətirməsi xahiş etməyə də vadar eləyib.
Alo, salam əleyküm. Bu yaxınlarda da eşitdiyimizə görə bu telefonlarda Azərbaycanın az yaşlı uşaqlarının pis əməllərini çəkib paylayırlar Azərbaycanda. Xahiş edirəm, bunu bu mövzu olaraq qoyun ortaya. Xahiş edirəm, buna bir əlac eləsiniz. Yəni, çox yayılıb.
Bugün uşaqların internetdə təhlükəsizliyi, mövcud vəziyyət və problemlər mövzusunda dəyərli masa keçirən Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə bildirir ki, həm internetdə, həm də mobil telefonlar vasitəsilə yeniyetmələri bu cür hallardan qorumaqda dövlətin rolu da az deyil.
Bunu ya bir konkret nazirliyə, ya ictimai quruma, ya valideynə, ya məktəbə tapşırmaqdan bu əmələ gələn bir şey deyil. Ona görə bu istiqamətdə dövlət, özəl, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti subyektlərinin birgə iştirakınla müəyyən effektiv mexanizmlər hazırlayaraq internetə təhlükəsində nail olmaq olar.
Osman Gündüzün sözlərinə görə Azərbaycanda bunun qarşısını almaq üçün işlər görülmür demək düzgün olmazdı. Amma bu, hər qurumun özü səviyyəsindədir, hər qurumun öz səlahiyyəti çərçivəsindədir. Burada sistemləşmiş və vahid mövqeyi yoxdur. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə görə bu cür video və materialları yayan şəxslərə 242-ci pornoqrafik material və əşyaları qanunsuz yayma maddəsinə görə cərimə 2 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və 2 ilə qədər islah işi ilə cəzalanma nəzərdə tutulur.
Şəhla Sultanova.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti material olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işdə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək eləyəcək. Narvizdə tibb bacısı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycanda təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gənzliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam, mən özüm orada evdar qadın idim, özüm ancaq mən sestrayam, oxumuşam, bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə bax olur ki, səhər işləyirəm, biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə, bugün səhər gəlirik 7 saat, iş vaxtımız həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud 1 saat biz buna 2 qat maaş almalıyıq, çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanlının ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
O həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım bir az da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, qətiyyən. Burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə. Hər yerdə. Özdəki bir insan ki düzgün doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğum demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtahan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtahan, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtahana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyən çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra bir ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra əlbət ki.
Yəni, bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o bir ilin maaşı 1 milyondan yuxarıdır. Bir ilin maaşı. Mənim əgər qızım bu bir neçə ilə qutarsa, onun illik maaşı 1 milyon kron olacaq. İllik maaşı Norveçdə işləsə.
Hə, burada deyim ki, 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə, böyük puldur, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tip sistemi vətəndaşlar üçün tamamilə havayıdır. Yəni pulsuz.
Burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır, mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət o ödəyir okulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa, o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, reset verirlər.
Və Norveçin səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydir. Seyil xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi suğorta tələb olunur. Bu suğortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakından fərqli olaraq, daha başına nəsə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü suğorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə suğorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura, oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər, ya və yaxud samolyotla və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var, ondan mütləq gedib götür, o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nəysə, Seyil xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz yerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil. Ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azad getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldəki həkimə öyle bir girdim burası. Baxım necə macəllər, neynlər. Mən sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yenə bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada bak, Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa, məsələn, Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəzə verir. Bundan keçmək üçün də gerək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən bu imtahanları keçmək çox çətindir. Yəni, çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dildə öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. Odur ki, indi Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almaniyaya da müqayisə eləyir.
Almaniyada tam başqa bir sistemdir. Türkiyə sistemi Amerika sisteminə eynidir. Yəni bunlar Amerikanın sistemini, hər şeydə Amerikanın sistemini işlədirlər. Amma Avropa biraz bizə daha yaxındır. Belə ki, Avropada xəstələndim, başını ağrıdı məsələn. Onların ali həkimləri var. Uçaskov həkim, necə ki, bizdə klinika, poliklinikada dururlar həkimlər. Birinci ona gəlsən. Ona gedirsən, sən müayinə eləyir, baxır, nəyin var, nəyin yox. Əgər bir ağır bir xəstəliyin varsa, o zaman səni balnitsiyaya göndərir. Balnitsiyaya göndərir, onca balnitsiyada operasiya mı lazımdır, nə lazım, gipsini qoymaq lazım, onca balnitsiyada davam edirlər. Amma normal bir xəstəliyin varsa, boğazını arayır, yəni vaspalitsin prosesin varsa, gözündə bir problemin varsa, çox az. Onu yazır, reçetdə yazır, göndərir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklıdır Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha necə deyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirlər. Sırazı bir hastalık gördüler, neyse niyabı içinde bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratoriyaya, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşa neçə başa gəlir?
Şimdi Türkiyədə iki sığorta var. Bir devlet sığortası var, bir özel sığorta var. Devlet sığortası onlar da iki tanedirlər. Bir tanesi tam devlet sığortasıdır, bir tanesi yarım devlet, yarım özel. Yarım devlet, yarım özel olanlar, mesela sen öz işin var, özün özünü sığortalattırırsan. Yani özün verirsen o pulu. Çünkü öz işin, özün iş sahibisen eğer, özünü verip sigortalarsın. Öbürü de mesela sen başkasına çalıştığın zaman seni sigortalattırır. Bunu mesela balinseye gittiğin zaman sen hiçbir şey ödemirsen. Biz platını seni muayene edilir her türlü. Özel sigortada ileride, tam özel sigortada. Bu da ayda her ay pul verirsen, ödüyorsan özel sigortaya biraz daha çok ödürsen. O bir devlet sigortasına ve devlet sen işlediğin yerde senin adından ödüyor sana. Yine ödüyor ama devlet ödür. Sen özünün cebinden ödemirsen. Yani, ama balinseye gidende hiçbir şey ödemirsen devlet sigortasında. Ama özel sigortasında farklar var. Mesela sen özünü hansı şeye göre sigortalattırırsan. Mesela var ki ben teçe diyorum ki ayakta muayeneyi şeyleme istiyorum. Ambulatorla mesela muayeneyi tokoplat isteme istemem. Ona sana bir splatla ambulans gönderir. Toka. Bir de hekime gidende el ayakta mesela bir yerin çok az bir problemi var. Onu muayene edende pul vermirsen. Ama balinseye yattın operasyonla o problemin olanda mesela diyorsan ki ben ona özüm ödeyebilirim. Onu ödemirsin. Ya da full özünü sigortalattırırsan o zaman hiçbir şey ödemirsin. Yani özel sigortadan danışalım. Yani bizim kimi değil.
Aha. Bəs bir şey deyim. Bu fərqlər necədir? Məsələn, mən götürək dövlət sığortasıdır, özəl sığortasıdır. Orada xəstəxana fərqləri var. Məsələn, mən götürək eyni xəstəxanaya hər iki sığorta ilə gedə bilərəmmi? Ya artıq dövlət sığortasına ancaq dövlət xəstəxanasına gedirsən, özəl sığorta ilə özəl xəstəxanaya?
Əvvəl bir 4-5 il buna qədər dövlət sığortasından Tokaliş dövlət xəstəxanasına gedirdim. Ama indi elə deyim de özel xəstəxanalar, bəzi özel xəstəxanalar ki çoxunun devlet sigortasından gedib orada müalicə olabilirsen. Çünkü devlet xəstəxanası az olduğuna göre, devlet sigortalı insanlar daha çox olduğuna göre yer olmadı. Ve devlet böyle bir kanun çıxardı, özel xəstəxanalara özü platiz eləyir ve öz sigortalı xəstələrini oraya getmeye yani icazə verirlər artık. Ama esas devlet xəstəxanasıdır. Yine de gidebilirsin. Devlet özel xəstəxanaya gittiğin zaman da çok az bir şey senden alırlar ama devlet sigortasına gelirsen eğer. Ama özel sigorta bütün xəstəxanalar gitme şansın var. Yani çünkü sen ekstradan artık pul vermiş olursan. Yani mesela illik 800 milyon yani eğer euro ile desem. 450 euro verirsen illik, mesela özel ortalama özel sigorta diyeyim. Bütün hastanelerde istediğin yerde bir splatlı muayene olunursan ve istediğin vakit ambulans çağırırsan ambulans gelir kapına. Yani her türlü yani sana yardımcı olurlar.
Ama söhbət esnasında Azerbaycan ve Türkiye'nin səhiyyə sistemlerini müqayisə edən Samirə xanım heç də her şeyde Azerbaycan'ın uduzmadığında etiraf elədi.
Azərbaycanla müqayisə etsək burada səhiyyə konişdən Azərbaycana göre çok daha ilerdedir. Ne açıdan ama teknoloji. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinaların hamısı burada da var. Dedi ki her şey serildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastayla hekim arasında. Hekim Tokaliş muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermir. Bu çok önemlidir. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşitliğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastanelerimize ama yani yine de bu sistem hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitimleri biraz bizimkine göre daha Yani bizimki daha yaxşıdır aslında. Bizimki aparaturayla diagnoz falan koymağa öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işlədirik. Həkim daha çok beynini işlədir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makinaya bağlamışlar. Yani bir həkim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koya bilmir. Yani burada böyle bir şey yoktu. Ya işte qan analizsiz bir xəstədə vaspalenyan olub olmayacağını, hansı vaspalitinli proses olacağını bilə bilmir. Yani burada her şey həkimlər %100 makinalara bağladılar.
İstərsəmə söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki həkimlərin qazancı çox mu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sistemə oturmayıb. Azərbaycan xəstədən də bir şeylər gözləyir. Amma burada elə deyil. Burada məsələn var praktisyen həkim deyirlər Türklər. Yani bu Almanya'da aynı sistemdir. Praktisyen həkim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan həkim yoktur. Herkesin bir spesialisti var. Ama burada herkesin spesialisti olmayabilir. Yani bir general həkim var. 6 il okurlar onlar tokalış. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skoru pomuşta ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani o şeyler muayene edilir. Bir de var uski spesialistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahdı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesialistler gelir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyorlar bunu. Yani genel praktisyen hekimle uzman hekim arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre kanıştı. Işte, praktisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastanesiyle çalışan hekimle de özel hastanede çalışan hekimin arasında da fark var. Devlet hastanesinde mesela diyelim ki praktisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuşta acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir. Hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastaların sayına göre pul alır. Bu da tez elədilər. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun, işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel elə değildi. Bu da bir de 2 yıl zat değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunda o hekimleri daha çok okuma şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır. Yani bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve söhbetin sonunda Samirə Hanım bugünkü Azerbaycan'a qayıdıb qayıtmaq istemediğini de soruştum ve aslında bu kadar farkdan sonra cevap da elə gözlədiyim idi. Ama Samirə Hanım sonunda bir şey dedi ki, son vaxtlar ilə Türkiyədə də, Azərbaycanda kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb və indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox kazanır və yeni trendi meyli görüb, o da bu ixtisasa yiyələnmək istəyir və Almanya canatmağının da səbəbi budur.
Mən Almanya'da istəyirəm gəlib oxuyam estetik cərrahlığı. O da Almanlarda belə sistem qurmuşlar. Yəni Türkiyə məsələsinə imtihana gir, imtihandan keç deyir. Alman elə bir şey demir. Alman deyir ki, Tokaliş Alman dilini öğren. Ben Almanca şeyden imtihanından geç ki bilin ki Almancan var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işleme devam edeme. Yani Almanlarda da böyle bir sistem var. Ben de orada gittim, gezdim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zatlar çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderiyorum mesela bir yer olunca ben deyin. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım. Yani çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tibble bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoklara emek hakkının yükseliğine göre. Ama Almanya'da hekimliği okuyup hekim çalışmak izni almanın da öz çetinlikleri var. Bəzilərindən Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Vüsal da həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibdə oxuyuram, 6-cı kursu qurtardım. İstər-istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiya fikirləşirəm ya Çexiyada, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərinə öyrəşmişəm və ya başqa bir Avropa ölkəsində, məsələn Almaniyada daha çox üstünlük verirdim, amma orada dili tam mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır xəstəxanada işləmək üçün. O problem var. Onun üçün işləyirəm. Belədir ki, bundan sonra yəni hər ən azından 7 il bu mütəxəssisləşmə spesializasiya proqramından keçmək lazımdır tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, yəni ki Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə, yəni istər-istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə bu əlaqəni kəsməmək, çünki burada inkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusilə öz sahəm üzrə istəyərdim kardiokirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, bir harasa ağrıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemim var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də və ya nə bilim bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırda həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax elə belə yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət edən yox.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibb psixoloq haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahiyyə əməliyyatlardan ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölməsinə gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə, bugünkü həm yeri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanda fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə hesab aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Karay gülüm, eller maramlı.
zülfün.